Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Raluca Matescu. Dacă sănătatea este o prioritate pentru tine, ești la locul potrivit. Astăzi avem un subiect foarte important, infarctul miocardic, principala cauză de mortalitate în România, dar și peste tot în lume. Mai exact, la fiecare 30 de secunde, un român suferă un infarct. Și dacă mă gândesc că vom discuta despre această afecțiune preț de aproximativ 30 de minute, în tot timpul acesta 60 de persoane vor fi făcut deja un infarct, printre acestea și foarte mulți tineri, căci rata incidenței infarctului a ajuns și la populația tânără. Să ne grăbim așadar să prevenim aceste evenimente neplăcute, dezbatem imediat subiectul infarctul miocardic cu dr. Cristian Militaru, medic specialist cardiologie și de asemenea, tot astăzi vom afla mai multe despre un eveniment care se pregătește pentru a marca Ziua Mondială a Donatorului de Sânge de săptămâna viitoare, eveniment la care poți participa și tu. Afli detalii în a doua parte a emisiunii. Rămâi cu noi!
Inima este motorul organismului uman și totodată cel mai puternic mușchi al omului. Rolul său este de a asigura circulația sângelui în corp prin contracții ritmice. Ea transportă sângele oxigenat trimis de plămâni spre țesuturi și organe și sângele încărcat de dioxid de carbon către plămâni, menținând astfel viața. Inima este permanent ocupată să bată. Are aproximativ 100 de mii de bătăi pe zi, ceea ce înseamnă că bate de circa 36 de milioane de ori într-un an și de aproximativ 3 miliarde de ori pe întreg parcursul vieții. Din nefericire însă, infarctul miocardic este o cauză principală de deces la nivel mondial și este responsabil de aproximativ 42% dintre decesele cauzate de afecțiunile cardiovasculare. Stresul, dieta alimentară zilnică și sedentarismul sunt primii și cei mai importanți factori de risc în dobândirea bolilor cardiovasculare. Iar vârsta de debut a unor astfel de afecțiuni scade de la un an la altul. Un aspect foarte important este că un pacient cu infarct are șanse majore de a fi salvat și de a fi recuperat dacă ajunge la spital în primele 4-6 ore de la debut.
Infarctul miocardic este subiectul pe care îl abordăm în minutele următoare cu invitatul meu de astăzi, cu doctorul Cristian Militaru, medic specialist în cardiologie intervențională, este alături de noi prin Skype. Bun venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit! Mă bucur mult să fim împreună, sunt onorat să particip și sunt foarte interesat să discut despre acest subiect care mă pasionează.
Numai că primul minut este pentru a face cunoștință puțin, pentru că aș vrea ca telespectatorii mei, și mi-a venit ideea asta, să știe mai multe decât numele și specialitatea unui medic, ci câteva lucruri despre dumneavoastră, mai ales că m-am documentat și am văzut că sunteți unul din medicii din România care s-au întors, care se întorc în țară după ce fac studiile în străinătate și au și oportunitatea să rămână acolo. Totuși se întorc în țară și fac o treabă extraordinară. Înțeleg că sunt foarte puțini medici specialiști în cardiologie intervențională în Craiova, așa că vă felicit că ați rămas, v-ați întors în Craiova să faceți munca aceasta și vă întreb totodată cât de mult de lucru este pe segmentul acesta în spitalul din Craiova.
E foarte mult de lucru. O să încep cu ultima parte a întrebării. Chiar astăzi la spital au venit 4 infarcte miocardice din zona Olteniei. La rezolvarea lor am participat și eu. Ultimul dintre ele este chiar acum în sală. Eu nu sunt acum acolo, sunt colegii mei. Dar astăzi, mai toată ziua, am fost în sala de operații și am rezolvat asemenea cazuri. Și să mă întorc la prima parte a întrebării dumneavoastră. Sunt un tânăr cardiolog, originar din Craiova, plecat din Craiova de 15 ani, facultate la București, rezidențiat la București, la mai multe spitale din București, cardiologie intervențională, după care 3 ani plecat în Anglia, cercetare în domeniu și pregătire specială în domeniul cardiologiei intervenționale. De mai puțin de un an am ales să mă întorc acasă. Mulțumesc, în primul din motive personale. Am vrut să fiu mai aproape de familie. Și la Craiova punem bazele unui tânăr departament de cardiologie intervențională. Chiar de săptămâna trecută am început să asigurăm gardă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru toate cele 5 județe din zona Olteniei. Orice pacient face un infarct miocardic ajunge de urgență cu salvarea sau cu elicopterul la Craiova și noi suntem tot timpul disponibili ca să intervenim.
Excelent, mă bucur să aud veștile astea bune, că oamenii au unde să apeleze, au la cine să apeleze. Și mă bucur foarte mult că ați rămas în țară și că faceți aceste intervenții care salvează viața. Să am o curiozitate, ați spus că ați avut 4 pacienți cu infarct miocardic astăzi. Câți dintre aceștia sunt mai tineri? Sau sunt doar persoane în vârstă?
Lăsați-mă să mă amintesc. În general, un pacient avea în 50 și ceva de ani, 260 ceva de ani și 170 ceva de ani. În general, cam astea sunt vârstele, dar am avut și pacienți foarte tineri, am avut și pacienți de 31 de ani, am avut și un pacient de 28 de ani. Dacă înainte era o raritate să vezi un infarct miocardic la un pacient sub 50 de ani, acum nu mai este deloc. Am avut 10 de pacienți de 30-40 de ani cu infarct miocardic în ultimii 2 ani.
Atunci, haideți să ne spunem oful inimii, că tot ne-am cunoscut mai bine, și să vă întreb de la început, cum putem recunoaște un infarct miocardic și care ar fi semnele care ar trebui să ne alarmeze?
Înainte să vă răspund la întrebare, aș vrea să vă spun două vorbe despre infarctul miocardic. Poate ar fi de folos.
Sigur.
Nu o să insist foarte mult, nu face subiectul emisiunii noastre, doar foarte puțin pe scurt. După cum ați spus și dumneavoastră la începutul emisiunii, inima este un organ deosebit. Inima ne ține în viață. Inima trebuie să pompeze secundă de secundă, minut de minut, oră de oră, zi de zi, an de an. Dacă inima se oprește și noi ne oprim împreună cu ea. Inima pompează sânge în tot corpul nostru și trimite nutrienți și oxigen care ajută și permit rămânerea în viață a tuturor țesuturilor noastre, de la creier, la rinichi, la picioare, la tot ce este în corpul nostru. La rândul ei, inima însă are și ea nevoie de sânge. Inima este, de fapt, un mușchi. Și sângele pe care îl primește inima, îl primește prin arterele coronare. Sunt arterele care dau sânge la mușchi inimii. În momentul în care arterele coronare... Arterele, să ne imaginăm ca niște tuburi care duc sânge. Dacă apar îngustări sau blocaje pe aceste artere, bineînțeles, mușchiul inimii nu mai poate să mai funcționeze așa cum trebuie. Și atunci apare ceea ce numim noi cardiopatia ischemică. Cardiopatia ischemică se manifestă prin angina pectorală sau durerea în piept de la inimă. Și forma ei cea mai severă și acută a cardiopatiei ischemice este infarctul miocardic. Și acum o să vă răspund cum recunoaștem infarctul miocardic. O să vă spun câteva vorbe despre angina pectorală și o să extrapolez la infarctul miocardic. Este una din cele mai frecvente acuze pe care le prezintă pacienții când se prezintă în cabinetul unui medic. Mă doare în piept. Este de la inimă, nu este de la inimă. Oricine se sperie când îl doare în piept. Este foarte important pentru noi să recunoaștem dacă această durere este la inimă sau nu. Și o să vă spun cum, o să vă vând din meseria noastră, cu câteva întrebări, cum ne dăm noi seama cu o probabilitate înaltă dacă este de la inimă sau nu. Durerea de la inimă apare în general în timpul efortului sau unui stres psihic sau la frig. Motivul este pentru că dacă există o îngustare pe vasul de la inimă, în așa mod minunat este creată inima noastră, că chiar și o îngustare de 70% pe o arteră coronară poate să nu afecteze funcționarea inimii. Suntem făcuți cu o rezervă, cum s-ar spune. Dar în momentul în care noi facem un efort, inima noastră trebuie să bată mai repede, mai mult, și are nevoie de mai mult sânge. Moment în care îngustarea respectivă devine simptomatică, adică începe să ne dea simptome. Deci dacă durerea apare în timpul efortului, atunci este probabil este mai probabil să fie de la inimă. O durere care apare doar în repaus și în timpul efortului nu apare, este improbabil să fie de la inimă. O altă caracteristică este locul în care apare. De obicei apare în centrul pieptului, nu în stânga, cum se crede, în centrul pieptului și este pe o zonă mai extinsă, nu într-un singur punct. Mulți pacienți o descriu ca o apăsare,
ca o gheară,
ca o strângere, ca o gheară, exact, arată, așa arată cu mâna la pieptul lor. Durerea aceasta durează câteva minute în general, iradiază în gât, în mandibulă, în epigastru, pe membru superior stâng, în umăr. Dacă durerea ține doar câteva secunde și este ca un junghi, atunci este improbabil să fie de la inimă. Mulți pacienți tineri vin și cu astfel de acuze, un junghi de câteva secunde. Este mult mai probabil o durere nervoasă de la nervii intercostali. Dacă o durere însă ține zile întregi fără să se amelioreze, din nou nu este de la inimă, este probabil de la peretele toracic, o durere musculoscheletală. Durerea de la inimă nu... Scuzați-mă,
da, sigur.
Închei imediat. Durerea de la inimă nu se modifică cu poziția corpului, nu se modifică cu trasul aerului în piept, cu statul pe o parte, cu mișcarea. Dacă se modifică, este mult mai probabil, din nou, o durere musculoscheletală.
Da. Voiam să știu dacă simptomele sunt aceleași la bărbați și la femei, dacă există diferențe. Știu, în funcție de sex, există vreo diferență la simptome?
Nu există nicio diferență la simptome. Există o diferență de risc. Bărbații sunt semnificativ la risc comparativ cu femeile. În special, până la vârsta de 50-60 de ani, este foarte improbabil ca o femeie să facă infarct miocardic, nu imposibil. În general, după menopauză, riscul se egalizează. Sunt pacienți, nelegat de sex, dar sunt pacienți care au altfel de simptome, pacienții vârstnici, pacienții diabetici, pot să nu simtă o durere tipică, pot să nu o simtă deloc și mai mult să resimtă o lipsă de aer, să zicem așa.
Noi, oamenii de rând care nu știm prea multă medicină, auzim termenul acesta și greu de rostit, infarct, am auzit în mai multe feluri rostit acest cuvânt, ne gândim că este capăt de linie, adică dacă omul a făcut infarct, ne gândim că a și murit. Totuși, în cât timp ar trebui să ne adresăm la medic odată ce avem aceste simptome despre care ne-ați povestit? Și ce se întâmplă dacă infarctul înseamnă neapărat deces sau putem trăi și după un infarct, poate la fel ca înainte?
Din fericire, infarctul miocardic nu înseamnă deces. Mortalitatea în infarctul miocardic în medicina modernă se vârte undeva în jur de 10%. Mortalitatea pe termen scurt, vreau să spun. Însă mortalitatea pe termen mediu și lung crește substanțial. Deci chiar dacă nu ne omoară în primele ore, omoară doar unul din 10 oameni în medicina modernă, totuși afectarea un pacient care suferă un infarct miocardic prezintă un risc crescut de multe alte probleme cardiace în viitor. În mod concret, în momentul în care un vas de la inimă este blocat și o parte din mușchii nu mai primește sânge, acesta începe să moară încă din primele minute. Dacă vasul de sânge nu este deschis în primele ore, ideal în primele, cu cât mai puțin, cu atât mai bine, ideal în primele 3 ore, 6 ore, cel mult 12 ore, atunci acea parte a mușchiului inimii va muri irreversibil și niciodată nu va mai reveni.
Asta înseamnă expresia ora de aur, mă iertați, este o expresie, ora de aur, când nu știu ce.
Exact asta înseamnă, e foarte important pentru noi, asta sunt foarte încântat când un pacient vine la noi și se prezintă în primele ore versus contra unui pacient care se prezintă la 10-12 ore de la infarct. Diferența este enormă pe care o face recuperarea pacientului în cantitatea de în ușurința procedurii noastre și așa mai departe. Este foarte importantă prezentarea la timp. Noi spunem timpul este miocard, adică timpul este mușchi. Asta este o expresie în cardiologia intervențională și e foarte important. Să revin. Dacă un pacient suferă un infarct miocardic și infarctul nu este rezolvat în timp util și o parte din mușchii inimii moare, după cum am spus, se necrozează, atunci pacientul va dezvolta insuficiență cardiacă, capacitatea inimii de a pompa sânge va fi scăzută, pacientul va obosi, mi se vor umfla picioarele, calitatea vieții va scădea substanțial și de asemenea este la risc să dezvolte niște aritmii amenințătoare de viață și de multe ori fatale.
Cum facem după ce suntem conștiincioși și prindem ora asta de aur și ajungem la medic? Cum ne tratează medicul de infarct miocardic? Să întreb așa.
Dacă ajungem la un spital unde există un program de cardiologie intervențională continuu, cum v-am spus că în mai multe părți în țară există, la București există de 10 ani aproximativ, la Craiova există de săptămâna trecută continuu și înainte făceam, dar nu continuu, atunci medicul cardiolog intervenționist va avea nevoie să aibă acces la vasele inimii noastre și accesul vom obține fie pe artera radială dreaptă, adică pe la mână, prin această zonă, fie pe la picior, prin zona inghinală, pe artera femurală. Deci nu există sternotomie, adică tăiere pe piept. Pacientul este sub anestezie locală doar. Deci este o intervenție puțin traumatică pentru pacient. Apoi, cu ajutorul unor tuburi, se va merge și sub raze X, se va merge până la nivelul arterelor inimii, se va injecta substanță de contrast, se va vedea unde este blocajul și după aceea se va desfunda cu ajutorul unor, o să mă exprim foarte laic, cu ajutorul unor fire, baloane și în ultimul rând stenturi. Stenturile sunt ca un arc metalic de pix care se introduce în interiorul vasului, rămâne acolo pentru totdeauna și ajută să țină vasul deschis. De altfel, pot să vă și arăt două imagini cu aceasta imediat.
Da, așteptăm.
Spuneți-mi dacă...
Probabil că e destul de dificil intervenția. Mâna medicului n-ar trebui să tremure în momentul acela, mă gândesc.
Absolut.
Da, vedem foarte bine acum.
Așa. Aici este un caz de acum două săptămâni. Cu negru, puteți vedea, acestea sunt vasele inimii. Cu negru se vede substanța de contrast. În prima imagine vedeți și săgeata mea?
Da.
Imediat.
Da.
Ce vedeți? Ok. Aici se vede o îngustare severă la nivelul arterei coronare stângi. Vedeți cât de mare ar trebui să fie vasul și ce îngustare severă prezintă. La nivelul unei bifurcații, un vas care, din care pleacă două alte vase și ambele, este o intervenție dificilă. În dreapta puteți observa rezultatul final. Acest caz a fost rezolvat cu două stenturi, cu trei stenturi chiar, și a fost rezolvată această problemă. Un alt... imediat.
Este ca în fotografiile acelea cu vedeți care sunt diferențele și se văd foarte bine, adică trebuie să știm că fotografia din dreapta este cea bună, corectă, așa ar trebui să arate o inimă sănătoasă, vase sănătoase.
Acum, dacă puteți observa acestea, cazul dinainte era un pacient care nu avea un vas blocat 100%, era doar îngustat 99%, însă pentru că era cel mai important vas de la inimă, care furniza sânge în 3/4 din inimă, pacientul era foarte instabil și foarte grav. Acesta, acum vă prezint cazul unui pacient cu un vas de sânge blocat. Aici, dacă puteți vedea, ar trebui să fie un vas de sânge care să continue jos, însă nu este. Ceea ce se întâmplă, de fapt, nu este o îngustare progresivă a vaselor de la 50%, 70%, 90%, 99%, 100%. Ceea ce se întâmplă este că plăcile de grăsime care se depun în pereții vaselor noastre, la un moment dat, din diferite motive, se fisurează. Sângele nostru este făcut de așa natură încât să se coaguleze la contactul cu orice suprafață externă. Asta ne ajută pe noi că atunci când ne tem la mână, să sângele se coaguleze și să nu sângerăm până murim. Așa se făcut sângele. Bineînțeles, în contactul cu peretele vasului, sângele nu se coagulează, dar în contactul cu suprafața ateromatoasă a plăcii de grăsime care s-a fisurat, se formează un chiac de sânge în interiorul vasului care blochează vasul instantaneu. Asta se întâmplă în infarctul miocardic. Și câteodată chiacul de sânge se poate aspira pur și simplu de din interior, alte dăți trebuie fragmentat și trimis în distalitate, alte ori trebuie prins la perete cu un stent. În dreapta vedeți cum arată artera pacientului după procedură și ce teritoriu mare din inimă primește sânge de la această arteră. Este foarte important, cum spuneați, ora de aur. Este extrem de important. Câteodată rezultatul nostru arată foarte bine, însă dacă teritoriul inimii este deja mort, nu mai are nicio valoare. Tot timpul este totul.
Important este să recunoască pacientul că are simptomele unui eventual infarct miocardic și să se prezinte la medic. Asta ar fi important.
Foarte important. Aș vrea să repet. O durere în piept apăsătoare, o durere în piept care iradiază în gât sau în membru superior stâng, o durere în piept care dă transpirații, o durere în piept care dă greață, care poate semne și chiar și cu o indigestie, trebuie să ne facă să mergem la medic.
Ați arătat câteva din intervențiile pe care le faceți odată ce pacientul ajunge la spital. Spuneți-ne cum arată viața după primul infarct și cum am putea să îl prevenim pe al doilea.
Depinde foarte mult. Depinde foarte mult de dimensiunile infarctului și de cât de prompt și în ce fel este tratat infarctul. Un pacient care ajunge în primele 2 ore de la infarct la spital are șanse să își recupereze aproape de 100% funcția inimii. Mușchiul inimii primește prompt sânge și nu suferă. Un pacient care însă suferă un infarct miocardic mare și nu este tratat la timp prin deschiderea vasului de sânge, poate să facă o tulburare de ritm, adică o aritmie cardiacă și să moară pe loc, fie dacă are șansa să ducă mai departe, să ducă pe picioare infarctul, cum s-ar spune, este foarte probabil că va avea o calitate mult diminuată a vieții și o speranță de viață scăzută. Va dezvolta insuficiență cardiacă, va obosi la eforturi mici și medii, va avea edeme gambiere, adică se vor umfla picioarele, cum se spune în termen popular. Nu se va putea odihni noaptea din cauza lipsei de aer și va fi la risc să dezvolte și mai târziu o aritmie amenințătoare de viață.
Îmi doresc foarte mult să nu ajungem aici, să avem simptomele acestea, să facem infarct miocardic. Totuși, statisticile spun sus și tare că e principala cauză de mortalitate în România și nu numai în România. Și mă gândesc care sunt factorii de risc pentru un infarct miocardic. Vreau să vă arăt ceva, pentru că noi aici în emisiune avem și noi o trusă de prim ajutor, să știți. O minimă dotare, nu ca în spitalele mari din România, dar o trusă de prim ajutor avem și noi. Și mă uitam aici că astăzi în trusă am găsit un astfel de omuleț care pare așa mai durduliu, mai plinuț și mă întreb dacă este în categoria cu risc, riscul de a face infarct miocardic, dacă avem kilograme în plus.
Absolut, exact așa cum mă amuză foarte tare figurina dumneavoastră. Da, din fericire, educația medicală s-a îmbunătățit mult și s-a popularizat foarte mult în ultima vreme. Deci, mulți dintre telespectatorii dumneavoastră cred că știu o bună parte din factorii de risc. Aceștia sunt sedentarismul, obezitatea, fumatul, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială netratată, dislipidemia, adică colesterol și trigliceride prea mari în sânge. Am enumerat doar factorii cei mai cunoscuți. Problema este că, deși foarte mulți știu ce trebuie făcut, mulți nu o fac. Este valabil chiar și în rândul medicilor, chiar și în rândul persoanelor obișnuite.
Știu ce ar trebui să facă oamenii, să rămână la gras, dar să fie un ardei gras.
Da, o veste încurajatoară însă este aceea că pacienții care chiar sunt supraponderali, dar fac mișcare regulat, prezintă un risc mai scăzut decât pacienții care pot să fie ușor obezi, ușor supraponderal sau normoponderal, dar nu fac niciun fel de exercițiu fizic. Ceea ce vreau să spun este că chiar dacă nu reușim să ajungem la o greutate corporală ideală, este foarte important, sunt foarte importante eforturile pe care le depunem și mentalitatea noastră, oamenilor este totul sau nimic de multe ori. Nu reușesc să mă las de o ciocolată, atunci înseamnă că nu mai trebuie să mai fac niciun efort. Nu vă încurajez să mâncați ciocolată sau să aveți alte plăceri nu foarte sănătoase. Însă orice efort este binevenit. Orice contează și 30 minute de plimbare pe zi poate să facă o diferență extraordinară.
Am ajuns la finalul interviului și vreau să vă mai întreb un ultim lucru. Săptămâna viitoare este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge și voiam să vă întreb dacă există vreo legătură între donarea de sânge și un risc scăzut al infarctului miocardic.
Nu știu să existe această legătură. Știu doar în general că oamenii care donează sânge sunt oameni care sunt preocupați de sănătatea altora, cât și de sănătatea lor. Și în mod indirect este probabil că acești oameni să aibă mai multă grijă de ei înșiși și să fie mai conștienți de lucrurile care contează.
Mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați adus și vă doresc mult spor în lucrul pe care îl faceți acolo în Craiova pentru pacienții din zona Oltenia. Și vă mulțumesc că ne-ați împărtășit și veștile bune pentru lucrurile pe care le-ați implementat în clinica dumneavoastră pentru ca pacienților să le fie și mai bine.
Mulțumesc mult! A fost o onoare să participe la emisiunea dumneavoastră și doresc tuturor telespectatorilor dumneavoastră multă sănătate și să nu aveți parte de întâlnirea cu spitalul.
Mulțumim foarte mult, multă sănătate și dumneavoastră. Alături de noi a fost dr. Cristian Militaru, medic specialist în cardiologie intervențională.
Spre cer, trăim prin credință.
Emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Donarea de sânge poate fi un ajutor pentru cei care au nevoie de acea punguță roșie salvatoare, dar și pentru noi, întrucât scade riscul producerii unui infarct, de exemplu. Și nu este singurul motiv pentru care ar trebui să donezi. 14 iunie este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, când poți face și tu primul pas în lumea celor care pun umărul pentru sănătatea celor din jur. Pentru a marca această zi, weekendul acesta, weekendul care vine, Bloodfluencerii aleargă.
Mulți dintre noi ne propunem, și nu doar declarativ, un stil de viață sănătos. Și cel mai fain e atunci când reușim să includem în rutina unui stil de viață sănătos activități în sensul ăsta. Alergare, alimentație atentă, aleasă și, desigur, donarea de sânge. Tocmai de asta sunt foarte fericită că anul acesta, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, reușim să mergem împreună, să sărbătorim cu adevărat donatorul sanguin într-un cadru absolut minunat. Te așteptăm și pe tine să vii, să alergăm sau să fii voluntar. Important e să fim împreună, să celebrăm viața.
A fost Andreea Timofte, bloodfluencer și cofondator N-avem Sânge, de asemenea vicepreședinte Asociației HEM, care ne-a invitat să facem ceva, să ne implicăm, să donăm sânge, eventual să devenim bloodfluenceri și să alergăm anul acesta de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Mai multe despre acest eveniment de alergare, Bloodfluencer Marathon, ne va vorbi astăzi Marian Costache, bloodfluencer, este președintele Asociației HEM și fondatorul N-avem Sânge. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate prin Skype de data aceasta.
Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur să fim din nou împreună la Speranța TV.
Un maraton pentru bloodfluenceri. Doar bloodfluencerii aleargă weekendul care vine. Cine sunt bloodfluencerii?
Un bloodfluencer este un donator și totodată un ambasador al donării de sânge. Este cineva care înțelege donarea pentru că înțelege altfel viața. Adică înțelege cât de mult contează conexiunea pe orizontală, cât de mult contează sângele pentru fiecare dintre noi, sângele care nu este în niciun caz o apă chioară, este de fapt un țesut care nu poate rezista la infinit, adică nu ne putem gândi că o să doneze 25% din populația României și o să rezolvăm treaba cu sângele pentru jumătate de an sau pentru un an. Nu, sângele este un țesut viu, așa cum spuneam, partea eritrocitară poate fi stocată pentru 42 de zile cel mult, iar partea trombocitară doar 6 zile. Prin urmare, e nevoie de o donare recurentă, ritmică, în așa fel încât să fie mereu sânge proaspăt la dispoziția spitalelor.
Și atunci, un maraton pentru bloodfluenceri only, aș întreba.
Da, pentru că fiind nu doar donatori și ambasadori ai donării de sânge, ci și fani ai sportului și ai alergării, ne-am dat seama că cei care practică alergarea individual sau în mase mari de oameni simt într-un mod concret, mai departe de cuvinte, conexiunea pe orizontală, indiferent de statut social, de nivel de educație, de situație materială și așa mai departe. Și e mult mai ușor să le vorbim oamenilor care cred într-o viață sănătoasă și care sunt practicanți ai sportului, ai alergării sau ai ciclismului despre donarea de sânge. De aceea vrem să-i atragem pe cei care sunt deja bloodfluencer sau pe cei care abia acum intră în contact cu comunitatea noastră și vor să devină așa ceva, adică, repet, donatori și totodată ambasadori ai donării de sânge.
Unde se strânge virtual comunitatea de bloodfluencer, în cazul în care acum la televizor sau unde ne urmăresc oamenii pe pagina Sănătate cu Prioritate, suntem live pe Facebook, unde se întâlnesc virtual? Probabil că sunteți foarte mulți și e și pandemie și parcă e mai ușor să te întâlnești virtual. unde să caute bloodfluencerii locul?
Există un grup de Facebook, bloodfluencer.ro. El are peste 700 de membri care sunt oameni la fel ca mine, care donează și vorbesc despre asta. Există și pagina N-avem sânge, care are un reach deosebit, poate și datorită realităților triste care ajung să fie postate acolo, pentru că postăm anunțuri umanitare cu situații triste din spitale, oameni care fie au accidente, fie sunt în așteptarea unor operații grave pentru care au nevoie de sânge. Sigur, nu publicăm doar genul ăsta de conținut, dar trebuie să existe cumva posibilitatea de a da o voce oamenilor și de a stimula cumva comunitatea în așa fel încât cei din spitale să aibă concret dovada faptului că nu sunt uitați. Pe pagina N-avem sânge publicăm, bineînțeles, și articole care țin de beneficiile donării de sânge, cum ar fi reducerea riscului de infarct miocardic sau de boli cardiovasculare în general.
Păi tocmai am citit un articol, mă iertați că vă întrerup, un articol pe care l-ați postat în N-avem sânge, pe pagina de Facebook acolo, în care se spunea că, nu mai țin minte în ce țară, bloodfluencerii, cei care donează, primesc mesajuri de câte ori sângele lor este folosit pentru un anume pacient și li se spune exact pentru cine, în momentul acela, unde este sângele lor și cum ajută. Și cred că e unul foarte important să știi asta.
Adesea, cele mai multe exemple de bune practici pe această zonă de implicare socială și mai ales atunci când e vorba de donarea de sânge, ne dau permanent lecții țările nordice. Adică acolo există o atenție foarte mare vis-a-vis de donatori și de felul în care ei ajung să fie păstrați în aceste comunități de donatori, toată ambasadoare donării de sânge. Acolo sunt puse cel mai clar la punct astfel de situații. Noi am pus umărul inclusiv în România, în București funcționează un astfel de sistem care trimite prin SMS în după amiaza zilei în care ai donat, trimite donatorului o mulțumire și îi explică cât de important este gestul lui. Adică donator, dacă zicem, este un om ocupat care lucrează într-o multinațională sau într-o instituție de stat cu răspundere, exact când face bilanțul zilei și uite, din dimineața asta am dat o oră și ceva plus drumul donării de sânge, când își dă seama că sunt lucruri pe care le-am mai încurcat în ziua respectivă, primește acest mesaj de mulțumire, în așa fel încât să înțeleagă că aceea a fost o zi obișnuită, chiar dacă un pic încurcată, datorită orei respective, dar a fost o zi specială în care a salvat până la 3 vieți, adică dacă e vorba de un donator recurent, un astfel de om, de donator poate să salveze până la 3 vieți omenești.
Cum a arătat anul 2020 pandemic la capitolul donare de sânge și ce așteptări aveți pentru Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, când probabil mulți vor reveni, cei care sunt bloodfluencers, sigur vor reveni să doneze?
2020 a debutat cu o mare spaimă. Exact la nivelul lunii aprilie, atât noi, comunitatea, cât și specialiștii din sistemul de transfuzie eram cu emoțiile efectiv în gât, pentru că a scăzut foarte abrupt numărul donatorilor. Ne puneam problema că numărul de donatori la nivelul anului 2020 va fi cu 50% mai mic decât la nivelul anului 2019. Din fericire, datorită unor demersuri conjugate atât ale comunității noastre cât și ale specialiștilor din sistemul de transfuzie și cu ajutor pe partea de campanii, noi practic suntem într-o campanie continuă de stimulare a donării de sânge, am reușit să obținem totuși niște rezultate rezonabile având în vedere condițiile, în așa fel încât la nivelul lui 2020 donatorii au fost doar cu vreo 20% mai puțin decât în 2019, adică scăderea n-a fost de 50% și cu toate că e încă o diferență acolo, există cumva o pierdere, Ea n-a fost atât de dezastruoasă pe cât ne așteptam cu toții.
Pentru că există blood fluencer și pentru că observ că țineți foarte mult la aceste persoane și provocarea pentru weekendul acesta este acest maraton, blood fluencer maraton. Mă întorc la acest eveniment care va avea loc în weekendul acesta, 12-13 iunie. Spuneți-ne mai multe despre loc. Cât s-au înscris, unde mergeți, unde se aleargă de data aceasta?
Fiind vorba de prima ediție, trebuie să spun că practic organizarea acestui eveniment pornește de la ideea colegei mele, Andreea Timofte, care a fost în imaginile de mai devreme. Ea a spus că ce-ar fi dacă anul ăsta am face ceva concret pentru donatori, adică nu ne-am mai aduna între noi, ONG-urile, să ne explicăm unii altora cât suntem de indispensabili și de special, ci să facem ceva concret pentru donatori, să-i ajutăm să se simtă mai bine și să simtă conexiunea, să atragem alții. Și pentru că la vremea la care gândeam acest eveniment, situația pandemică era una încă delicată, nu erau oamenii atât de optimiști așa cum sunt astăzi, ne-am gândit să-l facem în mijlocul țării, în inima țării, dacă vreți, într-o zonă extrem de pitorească, pe o vale paralelă cu Sâmbăta de Sus. E vorba despre localitatea Dejean, de satul de vacanță, practic Dejean, care este la 18 km de Făgăraș spre munte, sub versantul nordic al masivului Făgăraș. Iar acolo pentru că știm foarte bine zona, am jalonat o buclă de 10 km pe care vom avea practic trei curse. Adică vom avea un semi-maraton, vom avea un cross de 10 km și o buclă și o cursă de 5 km care practic taie bucla de 10 pe jumătate. Chiar dacă evenimentul se numește maraton, nu avem cursă de 40 de km în acest an. Mi s-a părut că este o ambiție nepotrivită ca pentru prima ediție, dar de la anul viitor, dacă vor fi feedback-uri bune din partea participanților, vom avea și cursă de 42 de kilometri.
Așa că până vineri se pot înscrie bloodfluencerii la acest maraton, să înțeleg.
Ar fi bine să se înscrie oamenii
mai
până
repede.
Joi, online, da? Vineri nu se mai pot face înscrieri decât la fața locului și asta în limita numerelor pe care le vom fi generat până în acest moment.
Am înțeles.
Simplu, să intre pe pagina nabemsinge.ro la sesiunea Bloodfluencer Marathon și acolo sunt toate informații.
Asta voiam să știu, unde găsesc oamenii informațiile, bloodfluencer.ro sau nabemsinge.ro.
Navemsinge.ro. Da, există o secțiune specială dedicată Bloodfluencer Marathon. Suntem de găsit și pe Facebook, există și acolo evenimentul, dar înscrierea trebuie făcută pe site-ul nostru, că de acolo se generează numărul.
Mulțumim foarte mult, sper să aveți vreme bună și toți Bloodfluencerii cu inimă bună să se adune și să faceți această prima ediție, care să fie atât de frumoasă încât să continuați cu a doua, a treia, a patra, a cincea, a zecea ediție. Mulțumim foarte mult și să auzim numai vești bune!
Și noi vă mulțumim și să fim sănătoși, că restul se rezolvă.
Așa este.
Mulțumesc pentru invitație.
Cu drag. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost Marian Costache, președintele Asociației HEM, Bloodfluencer și cofondator al proiectului național N-avem Sânge. Rămâneți cu noi, mai avem tableta pentru sănătate. Este sănătatea pentru suflet, ne interesează foarte mult, așa că avem o rubrică interesantă pentru dumneavoastră. Rămâneți aproape.
În Proverbe 15:13, înțeleptul scrie: o inimă veselă înseninează fața. Cred că toți suntem conștienți că relația noastră cu Dumnezeu este reflectată într-o foarte bună conviețuire cu cei din jurul nostru. Tocmai de aceea, grupurile din care facem parte, familia noastră, biserica pe care o frecventăm, locul de muncă, școala, sunt cele mai potrivite entități pentru a demonstra că suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Cu bunăvoința dumneavoastră, îndrăznesc să vă propun să găsiți motivație pentru a ieși din zona de confort. Să fiți mai apropiați de cei din jur, să arătați celorlalți că vă pasă de ei și că îi prețuiți. Pentru a avea o astfel de atitudine, nu este nevoie de gesturi care să vă stoarcă din punct de vedere emoțional sau financiar sau să necesite o risipă de timp și energie, ci este nevoie doar de disponibilitatea de a fi altfel. Un prim pas în acest proces de a fi altfel îl reprezintă imaginea pe care celălalt o vede atunci când dă ochii cu noi. Ca atare, vă rog ca atunci când ne intersectăm cu semenii, pe fața noastră să se citească disponibilitate, prietenie, împreună simțire, bună dispoziție, optimism și așa mai departe. Toate reflectate printr-un simplu gest, zâmbetul. Și dacă vă întrebați, oare eu cu ce mă voi alege? Trebuie să vă spun că Marin Lefrance, profesor de psihologie la Universitatea Yale din Statele Unite ale Americii, ne dă următorul răspuns. Oamenii care zâmbesc mai mult au relații bune cu alți oameni, lucru care contribuie la starea lor de fericire și la sănătatea lor mentală. Mai mult decât atât, un experiment desfășurat în Suedia a arătat că oamenilor le este foarte dificil să își mențină starea de încordare facială atunci când alte persoane zâmbesc în jurul lor. Colțurile buzelor încep să se ridice fără ca noi să băgăm de seamă atunci când suntem înconjurați de o atmosferă pozitivă, plină de zâmbete. De asemenea, zâmbetul reflectă bunătatea noastră și deschiderea pe care o avem unii față de ceilalți. Zâmbetul este ca o fereastră către sufletul nostru. În felul acesta, oamenii pot vedea că suntem o persoană bună, grijulie, deschisă, prietenoasă, într-o relație apropiată cu Mântuitorul, cel care în fond a pus în noi cu adevărat o inimă veselă.
A fost Sănătate pentru Suflet. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Sănătate cu prioritate. Nu uitați să ne vizitați pe pagina Sănătate cu prioritate, pagina de Facebook, unde găsiți toate emisiunile noastre și tot ceea ce doriți dumneavoastră. Dacă vreți să ne scrieți un comentariu sau să ne dați sugestii cu subiecte pe care vreți să le auziți aici în emisiunea noastră. Da, avem nevoie de un final. Așa că trusa de prim ajutor ne ajută cu finalul. Deci, așa, nu, așa, da și încheierea. Ultima frază din emisiune. Nu lăsa să se încheie ziua fără să te împaci cu cei din jurul tău. Inima ta te va răsplăti cu viață. Raluca Matescu sunt. Vă doresc în continuare clipe plăcute alături de familie și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră.